Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од главните вести на денот денес издвојуваме. Премиерот Скот Морисон најави измени во секторот на јавни услуги. Коалицијата повторува дека не е постигна договор со сенаторката Джеки Лемби за да бидат укинати законите на Медивек. И на самитот на НАТО во Лондон, премиерот Зоран Заев добил уверување дека Македонија во јануари станува полноправна членка. Слушајте не. Премиерот Скот Морисон откри структурни промени во секторот за јавни услуги во Австралија. Според промените, бројот на владини оддели ќе се намали од 18 на 13 со спојување на 4 од нив. Пет шефови на оддели исто така ќе ги изгубат своите работни места со намолувањето како одговорност на владата на прегледот на јавниот сервис Тоди Ревју. Господин Морисон рече дека помалку одделенија ќе помогнат да се намали бирократската црвена лента и да се обезбедат подобри услуги.
The new structures that I'm announcing will drive greater collaboration. It'll break down silos. It'll ensure that important policy challenges on which different parts of the public service are working on can work more effectively on together. It means better integration in key areas like education and skills.
Владата повтори дека не направила никаков договор со независната сенаторка Джеки Лемби за да ја натера да гласа за да ги укине законите на Медивек. Сенаторката Лемби имаше одлучувачко гласање во Сенатот и ја застапуваше владата, бидејќи, како што рече, тие направиле алтернативен аранжман. Сепак, премиерот Скот Морисон и неговата партија негираа дека направиле договор со сенаторката од Тасманија. Говорејќи на Sky News, министерот за финансии Матијас Корман рече дека владата нема да ја менува сегашната политика за заштита на границите.
There is no secret deal. You know, obviously, we have been engaging constructively and in good faith with Senator Lambie for some time. We provided very detailed briefings on our border protection policies, on our resettlement arrangements. We provided classified briefings, and at the end of all of this, you know, clearly, she was satisfied that the repeal of the Medivac laws was warranted.
А понудата на Нов Зеланд за преселување 150 австралијски бегалци годишно останува на маса. Премиерот Скот Морисон претходно ја отфрли понудата, но има спекулации дека независната сенаторка Джеки Лемби го поддржа предлог законот за окинување на Медивек во замена за прифаќање на владата на аранжманот за преселување. Премиерката на Нов Зеланд Джасинда Арден изјави за Sky News дека ќе ја поздрави австралиската влада ако ја прифати понудата. Новите податоци за украдените генерации се наменити да им помогнат на медицинските професионалци да им овозможат на преживеаните подобар третман. Министерот за домородни работи Кен Вајат ќе ги лансира листите со факти насочени кон решавање на проблемите со кои се соочуваат преживеаните украдени генерации кога бараат медицинска помош денес во парламентот. Листовите со факти беа подготвени од Healing Foundation во соработка со преживеани од украдените генерации и врвни медицински тела. Еден од преживеаните од украдените генерации Џеф Купер вели дека малку промени можат да направат голема разлика во тоа како се чувствува домородно лице кога бара помош од медицинските служби. Економскиот раст на Австралија продолжува и натаму да паѓа и покрај она што го вети благајникот Джош Фрајденберг на годинашните федерални избори. Последните национални бројки покажуваат дека економијата пораснала за 1,7% во текот на една година до септември во споредба со претходниот извештај од 1,4% заклучно со јуни. Сепак, растот останува далеку од 2,75% што благајникот го предвиде за финансиската година во неговиот предизборен буџет во април. Тој вели дека брутодомашниот приход е во многу подобра позиција од она што беше под владата на лабористите, но признава дека економијата се соочува со многу предизвици.
Australia does face challenging global and domestic economic headwinds. We've seen the trade tensions continue between the United States and China, and the IMF have said that if they're not resolved, that next year that will wipe $700 billion off global GDP. And we've also seen the devastating drought here at home, which is affecting 95% of New South Wales and two-thirds of Queensland.
Од вчера и Македонија, иако се уште не е завршена ратификацијата со приемот во Алијансата од страна на Шпанија, седна на заедничка маса, но без право на глас, со сите останати 29 земји членки на НАТО. Премиерот Зоран Заев во завршната изјава за македонските медиуми рече дека Македонија го живее сонот на генерациите пред нас, но и дека добил лично уверување од шпанскиот премиер Педро Санчес дека Шпанија многу скоро ќе ја депонира ратификацијата на протоколот за пристапување на Македонија за членство во НАТО во Вашингтон.
Зборувавме со почитуваниот колега, мандаторот сега и сегашен премиер на Шпанија Педро Санчес за сите детали на неговата проекција. Ми даде за уверување, да бидам со право и оптимист, дека во јануари месец ќе биде завршена ратификацијата на протоколот за членството на Република Северна Македонија во НАТО и веднаш депонирана во депото во Вашингтон.
И генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, на самитот и посака добро дојде на Македонија во НАТО.
North Macedonia and Prime Minister Zoran Zaev was warmly welcomed at the meeting today. And we all look forward to having North Macedonia as our 30th member. So this demonstrates that NATO's door is open.
3 години затвор за трето обвинетиот во судскиот процес рекет Зоран Милевски Кичиец доби вчера. Тој имено на судењето за вчера призна дека бил човекот кој ги договарал средбите меѓу Бојан Јовановски и Орце Камчев. Работел во Орка Холдинг и бил пријател со Камчев, па посредувал за тој со помош на Катица Јанева да излезе од притвор. За обвинителката Вилма Рускоска казната е очекувана.
Не очекував искрено повисока казна, затоа што сепак голем е распонот на предвидената казна од 1 до 10 години, со оглед на тоа дека е досега неосудуван, а најповеќе затоа што призна вина пред почетокот на главната расправа.
Адвокатот на Зоран Милевски Кичец Александар Новаковски не е задоволен од пресудата и најави жалба.
За ова дело можна е и условна казна. Со други зборови, ние не сме задоволни и ќе поднесеме жалба од која ќе примиме писмена пресуда.
Поопшено за настаните во Македонија, веднаш повестите во извештајот од Република Македонија. Продолжуваме со останатите вести. Джастин Трудо ги повтори силните односи на Канада со Соединетите Американски држави, откако се појавија снимки на кои канадскиот премиер наводно го озборува председателот Доналд Трамп. За време на приемот во Бекингамската палата на маргините на самитот на НАТО, господин Трудо беше виден како стои со францускиот председател Емануел Макрон, британскиот премиер Борис Джонсон, холандскиот премиер Марк Руте и принцезата Ен. Господин Трудо можеше да се слушне како се однесува на долгата и непланирана пресконференција на господин Трамп, иако председателот на САД не беше спомнат по име. Канадскиот премиер го бранеше својот разговор и рече дека го споделува изборот на господин Трамп за локацијата на состанокот на групата 7.
We were all surprised and I think pleased to learn that the next G7 will be at Camp David. I think that was an unscheduled announcement and I think everyone's team, every different leader has teams who every now and then have their jaws drop at unscheduled surprises like that video itself, for example.
Независната сенаторка Джеки Лемби е отворена за подршка на владиниот предлог закон за обезбедување интегритет наменет за синдикатот. Сенаторката Лемби изјави за австралискиот финансиски преглед дека ќе размисли дали ќе гласа за нацрт законот доколку законите потоа бидат разгледани за време од 2 години. Доколку законите бидат усвоени, ќе му олеснат на синдикатот да се дерегистрира и да бидат отпуштени шефовите на синдикатите. Коалицијата повторно го воведува нацрт законот и покрај тоа што Сенатот гласеше против законодавството минатата недела. Министерката за образование на лабористите Тања Плиберсек вели дека синдикатите ги штитат работниците и лабористите повторно ќе гласаат против законот.
We'll continue to make sure that working Australians have the right to organise to increase their pay and conditions, improve their pay and their conditions. That's what unions are about. Nurses, teachers, fireys, AMBOs, police, and they've all got strong union membership. These people provide a vital service. Why shouldn't they organise collectively to improve their pay and conditions? That's the Australian way.
Недолгиот период на загадување на воздухот во Нов Јужен Вилс треба да продолжи со сериозни услови за пожари во голем дел од државата. Бирото за метеорологија предвидува силни отчаи од пожарите што горат околу Сиднеј да трае најмалку до сабота. Повеќе од 120 пожари продолжува да горат низ Нов Јужен Вилс, а над 65 не се локализирани. Целосна забрана за палење оган денес има во Гритер Сиднеј, Гритер Хантер и Лавара, потоа во Far South Coast, Monaro Alpine, Southern Ranges, Central Ranges, Northern Slopes и во северозападните области. Законите за доброволно умирење се уште на еден чекор да поминат во Западна Австралија. Горниот дом на државата денес ќе продолжи да испитува над 180 клаузули во законодавството. Според предложените закони, тешко болните возрастни лица кои имаат болка имаат помалку од 6 месеци да живеат или една година, ако тоа е дегенеративна состојба, ќе можат да го прекинат собствениот живот. Двајца медицински лекари треба да ја одобрат доброволната смрт пред возрастното лице да може да пристапи до смртоносниот лек. Законодавното собрание може да гласа за нацрт законот уште вечерва. Од најновата курсна листа денеска ден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,69 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,10 македонски денари, а 1 евро за 61,4 македонски денари. И да видиме според временската прогноза за утре, петок, 5 декември, Перт, многу топло, заладување кон крајот на денот до 41 степен, Аделај делумно облачно до 23, Мелбурн облачно до 21, Хобарт повремени слаби врнежи до 16, Камбера претежно сончево до 27 степени, Сиднеј, чад во текот на денот до 29 степени, Брисбен топло и чад преку денот до 36, Дарвин претежно сончево 36 и во Алекс Спрингс сончево со температура до 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.